Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate emisiju Novi Sputnik Poredak, koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Velika pobuna globalnog juga, Novi Sputnik Poredak danas u 17 časova istražuje zašto je premijer Indije Narendra Modi zatražio da nezapadni svet stvori novi globalni poredak. Na osnovu čega premijer Indije samouvereno poručuje da naše vreme dolazi, po čemu se ovaj poredak u nastajanju, čiju osovinu čini saradnja Rusije, Kine i Indije, razlikuje od sveta dominacije kolektivnog zapada? Može li novi poredak da nastane bez novog ekonomskog poretka i kako će na to uticati projekcije da će Kina i Indija biti u prve tri ekonomije sveta do 2030. te da će Rusija biti ispred Nemačke i Japana? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Brzićem potražiti ekonomista i član Fiskalnog saveta Bojan Dimitrijević i dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu Borislav Korkodelović. Emisiju Novi Sputnik Poredak, koju uređuje i vodi Nikola Brzić, možete slušati svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu i video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Dok geopolitika preti da uništi svet koji je napravljen u Davosu, kao što se ne bez obilja opravdanih razloga pribojava Financial Times, jedan od neočekivanih lidera globalnog juga, premijer Indije Narendra Modi, pobunjenički samouvereno poručuje: naše vreme dolazi. Mi, naravno, jesmo svi oni koji nismo taj kolektivni zapad napravljen po meri iz Davosa. Uostalom, morao je to da primeti i američki CNN. Ovogodišnji Davos privukao je rekordnu posetu, ali njegova relevantnost nestaje i on sve više deluje prevaziđeno. Strah koji opseda ovogodišnji svetski ekonomski forum sastoji se u tome da dugotrajni period mira, prosperiteta i globalne ekonomske integracije dolazi kraju, ne krije svoj pesimizam ni Financial Times, i precizira ko je to zapravo prosperirao u tom miru globalne integracije kakva je postojala do sada, a sada je ugrožena. Konflikt u Ukrajini pokazao je kako rat može da pokida ekonomske veze na kojima je globalizacija izgrađena. Evropska unija drastično redukuje uvoz ruskih energenata i time podstiče inflaciju u Evropi i preti da pojedine grane svoje industrije učini nekonkurentnim. Političari i industrijalisti sad skeniraju horizont u potrazi za sledećom velikom geopolitičkom pretnjom, skoro zloslutno prognozira Londonski list, dok američka TV mreža ukazuje i da je ove godine u Davosu bilo primetno odsustvo predsjednika SAD Joe Bidena i Francuske Emanuela Macrona te premijera Velike Britanije Rishija Sunaka, kao i lidera Kine i Indije Xi Jinpinga i Narendre Modija. I dok su jedni morali da ne dođu zbog domaćeg pritiska, jer je Davos postao toksični simbol nejednakosti i nemilosrdnog međunarodnog kapitalizma, s dobrim razlogom, jer je u protekle dve godine onaj 1% najbogatijih stekao skoro duplo više novog bogatstva nego sav ostatak sveta zajedno, a to ne može da bude normalno, drugi koji nisu lideri zapada gde ovo jeste normalno, u Davosu nisu bili zato što su zbilja imali pametnije posle. Premijer Indije Narendra Modi tako bio je opravdano odsutan, jer se umesto Svetskom ekonomskom forumu obratio samitu Glas globalnog juga. Kao odraz u ogledalu onog pesimizma iz Davosa, njegov govor bio je ispunjen optimizmom pobune. Jasno je da se svet nalazi u krizi, teško je predvideti koliko će dugo ovo stanje nestabilnosti potrajati. Započeo je Modi svoje izlaganje da bi onda krenuo da obrazlaže šta dolazi posle. Mi, globalni jug, imamo najveći udeo u budućnosti. 3/4 čovečanstva živi u našim državama i treba da imamo uticaj jednak tome. I zato, dok se polako menja model globalne vlasti star 8 decenija, mi treba da nastojimo da oblikujemo poredak koji nastaje. Narodi globalnog juga više ne treba da budu odvojeni od plodova razvoja, preti Modi onima koji bi to da spreče iz svojih sebičnih interesa. Svi zajedno mi moramo da rekonstruišemo globalno političko i finansijsko upravljanje. Samo to može da ukloni nepravdu, umnoži prilike, podrži rast i proširi napredak i prosperitet. A sve to naglašava uz poštovanje suvereniteta svih nacija, vladavinu prava i mirno rešenje svih razlika i sporova. te reformu međunarodnih institucija, uključujući Ujedinjene nacije, kako bi bile učinjene relevantnijim. Uzgred, Rusija je javno podržala zahtjev Indije za mestom stalne članice Saveta bezbednosti. Uprkos izazovima s kojima se svet u razvoju suočava, ostajem optimista, poručuje Modi. Naše vreme dolazi. U prošlom veku mi smo jedni drugima pomagali u našoj borbi protiv strane vlasti. To možemo ponovo da uradimo i u ovom veku, kako bismo stvorili novi svetski poredak koji će obezbediti blagostanje naših građana, poručuje premijer Indije. I ne samo on. Baš pre neki dan je praktično istovetnu poruku iz Kaira posle sastanka sa zvaničnicima Arapske lige uputio novi kineski ministar inostranih poslova Qin Gang. Dogovorili smo se, otkrio je, da zajedno radimo na uspostavljanju multilateralnog međunarodnog poretka zasnovanog na međunarodnom pravu i posvećenosti zajedničkim vrednostima čitavog čovečanstva, uz odbijanje politizacije pitanja ljudskih prava i njihove upotrebe kao oruđa za mešanje unutrašnja pitanja drugih zemalja. Nije izgovoreno, ali nije ni moralo da bude izgovoreno da bi bilo jasno na koga se ova primedba odnosi. A simptomi obličavanja novog, nezapadnog svetskog poretka množe se po ubrzanoj proceduri. Ne samo da se spomenutih 75 i više odsto čovečanstva nije pridružilo zapadnim sankcijama Rusiji, već, zahvaljujući tim sankcijama, primjera radi, Indija sad uvozi 33 puta više nafte iz Rusije nego ranije. Iran, uprkos američkim sankcijama, sad izvozi više svoje nafte nego pre sankcija. A Južnoafrička republika, eto jednog drugačijeg primjera, odbacuje ljutnju Zapada zbog pomorskih vojnih vežbi s Rusijom. No ključno, nakon što je Xi Jinping nedavno u Rijadu najavio da će saudijsku naftu Kina plaćati juanima, saudijski ministar financija Mohamed El-Džadan iz Davosa, ironija situacije evidentna, potvrđuje. Naftu više neće prodavati isključivo za dolare. A ministarka spoljnih poslova Južne Afrike, Naledi Pandor, istovremeno otkriva da zemlje BRICS-a barem još od 2014. rade na stvaranju alternative dolarskom sistemu. Projekcije inače govore da će i u takvom sistemu već do 2030. Kina i Indija biti prva i treća ekonomija sveta, a Rusija ispred Nemačke i Japana. Zašto se sve jasnije govori o stvaranju novog svetskog poretka? Ko će ga oblikovati i na koji način? I kako, osim opštim ratom, Zapad to može da spreči?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega, dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu, Borislav Korkodelović, dobar dan.
Dobar dan.
Ekonomista, član Fiskalnog savjeta, Bojan Dimitrijević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Mislio sam da krenemo na drugačiji način, mislim, ali profesore Dimitrijeviću, bili ste na jednom okruglom stolu koji govorio o ekonomskoj nezavisnosti Srbije. Dodiruje se sa ovom temom, doći će mi do toga i do objašnjenja zbog čega je, ali koje su neke ključne postavke? Šta je to nama potrebno da bismo postali ekonomski nezavisni ili nezavisni nego što smo sada?
Da bi bili ekonomski nezavisni, znači mi moramo da imamo suverenost, a suverenost znači da možemo da sami izaberemo vrstu i oblik ekonomske politike, i drugo, moramo da imamo ekonomske ciljeve koji su u skladu sa prethodno definisanim nacionalnim interesima. Međutim, ako postavimo, da kako pokušamo da damo odgovor na oba pitanja, onda ćemo videti da mi ipak, nažalost, bez obzira na sva nastojanja vlasti i na, bez obzira na nesumnjivo i mnoge pozitivne stvari, da mi nemamo potpuno ekonomsku suverenost. Znači, činjenica da smo napravili i novi sporazum sa MMF-om pokazuje da ne možemo biti samostalni u izboru ekonomske politike, pa samim tim ni ciljeva. Tako da, očigledno da prepreke ka ekonomskoj nezavisnosti, znači, vezane su za politička ograničenja, rekao bih za geopolitička ograničenja i donekle i za objektivnu ekonomsku poziciju Srbije. Jer da nismo u obavezi da imamo aranžman sa MMF-om kao što ga recimo nema jedna Mađarska, onda bismo mogli znatno slobodnije da krojimo svoju ekonomsku politiku.
Opet, za razliku od jedne Mađarske, mi nemamo sopstvene banke, razvojne banke koje su ukinute jednim potezom pera ili sa dva poteza pera.
To je upravo jedna od stvari koja je bila inače i u tom razgovoru gde je bio i kolega Branko Pavlović i vaš kolega Siniša Ljepojević i profesor Rajko Unčanin, Ivica Stojanović i tako dalje. Srđan Perišić je to vodio. Znači, da bismo mogli da ostvarimo te ciljeve, mi zapravo moramo da imamo visoke stope rasta. Jer visoke stope rasta, rast i razvoj garantuju porast blagostanja, porast životnog standarda, smanjivanje ekonomske emigracije iz zemlje, porast stanovništva, znači to su sve neki ciljevi koji, reklo bi se, idu u korist nacionalnog interesa. ta nova strategija privrednog razvoja, znači, treba u sebi da sadrži nekoliko elemenata. Znači, to je porast konkurentnosti, rast izvoza, reindustrializacija Srbije, ekonomske politike, makroekonomske politike koje će biti usmerene pre svega na rast, a ne na stabilnost, što nam recimo traži MMF, i mnogo više ulaganja u takozvani humani ili ljudski kapital, to znači ulaganje u nauku, istraživanje, razvoj, inovacije, obrazovanje,
što opet tehnologiju, MMF traži da smanjimo.
A MMF uglavnom to traži da se smanji, i tu je kolega Pavlović lepo primetio da zapravo vrlo često MMF insistira na sredstvima, a ne na ciljevima, jer stabilnost treba da bude sredstvo koje stvara povoljan ambijent, a cilj treba da bude rast i razvoj. Da, i u tom smislu, znači, nešto možemo da učinimo sami, ekonomski se razvijajući, a nešto možemo da, a neke okolnosti, znači, moraju prosto da budu verovatno i rezultat ovih promjena koje i vaša najava emisije donosi u međunarodnim odnosima. I samo da završim sa time, naravno, da bismo imali rast i razvoj, nama su potrebne stope rasta od 6 i više %. Jer upravo Indija i Kina u prethodnih 20 godina prosečno beleže više od 6% rasta godišnje. A da bismo recimo ostvarili te ciljeve, između ostalog, potrebna nam je i sopstvena razvojna banka, jer bez sopstvene akumulacije nije moguć razvoj.
Da. Ima i oni faktora, i kad to spominjemo, opet deo je ove priče i ukupnog ambijenta. Postoji ono istraživanje proslavljenog francuskog ekonomiste Thomasa Piketty, on je gledao ove 4 zemlje višegradske grupe, objašnjavao je kako njihovo, kao i naše, u ostalom, oslanjanje na strane investitore zapravo smanjuje njihov ukupni BDP, opet objašnjenje je sasvim logično, što su uspešniji, što veći profit stvaraju, oni više novca iznose iz, yes, iz zemlje, u krajnjoj liniji ti investitori famozni ne dolaze kao dobročinitelji, nego dolaze da bi zaradili, ako zarađuju, naravno, taj novac iznosi iz zemlje. Ali kolega Korkodarić, hajde da se okrenemo ovome što je naša glavna tema, pa ću vas zamoliti prvo za jednu opštu ocenu, onako da prokomentarišemo samu činjenicu, se toliko govori sve glasnije u poslednje vreme o nastavku tog novog multipolarnog poretka. Koji su simptomi koji mogu da potvrdi ili opovrgnu tu ocenu? Opet činjenica jeste da se o tome nije govorilo dok je oni unipolarni moment američki bio na svom vrhuncu. Da li to što se sad govori o multipolarnom već predstavlja samo po sebi u izvesnom smislu svedočanstvo da tako nešto makar nastaje?
Apsolutno, apsolutno, jer svojevrsna multipolarnost je postojala i pre pada Berlinskog zida. Mnogi su to svodili na bipolarnost između bloka socijalističkih zemalja i zapadno-kapitalističkog, pri čemu se gubilo iz vida da ipak postojao i, ako ne snažan i dovoljno uticaja, onda i relativno masovan blok zemalja u razvoju, takozvanih nesvrstanih zemalja. Znači, postoje makar tripolarni svet. Danas se mi u stvari vraćamo na tu koncepciju makar tripolarnog sveta sa vrtoglavim razvojem Kine, koja je u jednom trenutku bila, kako je to Zbignjev Bžežinski govorio, u bipolarnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, takozvana grupa 2. Sada se dosta, a naročito u ruskoj literaturi, govori o tom tripolarnom svetu, gde su u stvari s jedne strane Sjedinjene Američke Države, s druge strane Kina, kao po mnogim ocenama, ali ne i u Pekingu, zemlja već dovoljno razvijena da može da se tretira da je na nivou razvijenih zemalja, i taj treći pol koji bi predstavljale Kina, Rusija, Iran i zajedno sa tim zemljama globalnog juga. Znači, mi govorimo o vraćanju na jedan, neki to zovu čak i multipleks politički odnos, međunarodni politički odnos. Ono što je omogućilo nastajanje takvog odnosa jeste vrtoglavi razvoj upravo Kine, Indije, u jednom trenutku i Brazila, solidan rast do negde 2014. godine meren u procentima i Rusije, dok je nije uveden prvi taj veliki set novih, ponavljam novih, jer Rusi kažu da su oni pod sankcijama još od vremena Ivana Groznog. I znači to je praktično period negde od 2000. godine koji se prvo, i to tu nam kaže da su i Marx, ali i Bill Clinton bili u pravu kad su insistirali na ekonomskoj osnovi tih društvenih promjena. Naime, oko 2000. godine je počeo vidljiv pad Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnoj privredi, sa nekih oko 2000. godine po statistici jednog dosta zapostavljenog francuskog ekonomiste, koji je inače član Ruske akademije nauka, Jacques Sapir, 2000. godine Sjedinjene Američke Države su imale 20% učešća u svetskoj privredi. 2021. godine one su imale ispod 16%. Za period od 20 godina, za jednu tako veliku silu i za inače procese koji se razvijaju tokom decenija, to je značajan pad. I onda u međuvremenu Kina, Indija i uopšte čitav taj azijsko-pacifički blok su značajno narasli. Tako da postoji ekonomska osnova za taj multilateralizam. Ono što je recimo nesvrstanim zemljama uvek nedostajalo, to je bila saradnja zemalja juga. To je pokušavala i bivša Jugoslavija, i Indija, i Indonezija, ali jednostavno to nije moglo da se uradi. Sada je, zahvaljujući velikom uticaju Kine, ekonomska saradnja zemalja juga, globalnog juga, je značajno unapređena.
Vratit ćemo se, naravno, pitanju jeste jedno od ključnih za objašnjenje svega, ali profesor Dimitrijeviću, prije toga vidimo, evo, ovo što je spomenuto, dakle, to relativno opadanje Zapada, Sjedinjenih Država, projekcije su neke do 2030. da će taj procenat, udeo američki, pasti na nekih 12% ukupnog svetskog BDP-a, tih 16%, 15-16 na 12, dakle još niže. Dakle, da li nam s jedne strane to objašnjava to nezadovoljstvo u Davosu koje opisuju, eto, izveštači, ne samo Financial Times i CNN koje sam citirao, to je i Bloomberg i tako dalje. Ne vidim nigde zapravo nisam naišao nigde na neki opis koji bi bio u tonu svom i duhu drugačiji od ovoga. S druge strane, eto, spomenuh to, pa bih volio da pokušamo da identifikujemo te simptome nastajanja tog novog poretka. Dakle, s jedne strane, otkud nezadovoljstvo vama i pesimizam, s druge strane...
Pa evo, možda je jedan deo odgovora, pazite, Davos i Svetski ekonomski forum okuplja ipak najbogatije i pre svega one ključne igrače takozvano kolektivnog zapada. A kolektivni zapad je očigledno u opadanju i ekonomskom i političkom i vojnom i geopolitičkom, pa verovatno otuda i nezadovoljstvo. Ja čak mislim da Svetski ekonomski forum kao nevladina organizacija dejstvuje kao jedna vrsta tajnog društva koje ima svoju skrivenu agendu koju s vremena na vreme nama saopštava i tako dalje. Ali evo, ja sam isto našao jedan zanimljiv podatak, do duše 2060. koja do duše nama sad deluje daleko, ali u odnosu na, da kažem, istoriju i te nekakve trendove, to uopšte nije tako daleko. OECD, dakle, ključna organizacija koja pravi ekonomske projekcije i pripada najrazvijenijim zemljama, kaže da će Kina i Indija već uveliko preteći SAD, znači to će biti dve vodeće ekonomije u svetu, i da će one proizvoditi više od 50% svetskog BDP-a. A recimo Evropska unija, znači tek oko 9%. I sad, pošto je Davos još uvek, doduše nije u Evropskoj uniji, ali jeste u Evropi, verovatno ko je video ovu prognozu ima razloga da bude zabrinut, jel? Japan će učestvovati u svetskoj privredi sa oko 3% po ovim prognozama, a Sjedinjene Države negde 16%. Znači, neće baš toliko pasti. Mislim da sad su one negde više od 16%, ali to je sad verovatno pitanje podataka i tako dalje. I, na primjer, Kina i Indija, recimo, su već sada po tim računicama, znači, 7 puta povećale svoj bruto domaći proizvod per capita, što bi se reklo po glavi stanovnika. Ako uzmemo samo Evropu, znači, Evropa već ima, da kažemo, 3 trenda koje su krajnje nepovoljne. Jedno je deindustrializacija, drugo je, znači, depopulacija, jel, starenje stanovništva, a treće je dugoročno niske stope privrednog rasta. Recimo, Nemačkoj se predviđa neka stopa rasta od 1% u narednih 10 godina. Čitavo Evropi se predviđa relativno niska stopa rasta, dok Kina i Indija i dalje se očekuju stope rasta iznad 5-6%.
Hoću samo još jedan detalj da ukažemo kad govori o tim niskim, sad već tradicionalno niskim stopama rasta u zapadnom svetu, uopšte u svetu kolektivnog zapada, sve se to dešava uprkos činjenici da se štampaju ogromne količine novca, ubacuju u sistem. Dakle, ako toga ne bi bilo, što je, složit ćemo se, tako šta, proizvodnja novca bez pokrića, da uprostimo, bez toga bi verovatno situacija bila još katastrofalnija. Izvinjam se, što uzimam previše vremena, ali evo još jedan detalj koji nam govori koliko se to igra, jedna koja je pitanje koliko je utemeljeno u realnom. Još pre 10 godina je u Evropska unija izmenila svoje knjigovodstvene propise, ali tako da kažem, počeli su procene BDP-a da uračunavaju i profite ili već kako su nazvali od prostitucije, trgovine drogom, jer kaže pod objašnjenje, pa eto, to je ipak neki novac koji se vrti u ekonomiji sve, iako je nelegalno.
Da, vidite, ovaj izračunavanje BDP-a je nekad apsurdno, jer ako vi imate veći broj umrlih stanovnika, pa ulažete više u zdravstvo, vama će da raste BDP, jer su troškovi zdravstva jedan deo komponente agregatne tražnje koja ulazi u obračunavanje BDP-a. Ili, naravno, ukoliko više trošite za naoružanje i intervenišete po svetu, ubijate ljude i tako dalje, ovaj vama će BDP da raste. Tako da, znači, to što se tiče, da kažemo, računice vezane za BDP je potpuno, ovaj...
Mislim, prosto skloni smo to prihvatimo kao najpouzdaniji podatak ekonomskog zdravlja i tako dalje, zapravo kad se malo zagrebe nije sasvim tako. Ali, da se vratimo na onaj drugi deo pitanja koje sam...
Ali evo, ovaj deo pitanja, da, za trenutak sam, što kaže, zaboravio, rekli ste, ušle su velike količine novca. Da, ali gde? U koje namene? Jel, to je ključno. Znači, samo novac koji se ulaže u novu proizvodnju, što najčešće rade Kinezi, radila je Južna Koreja i neke druge zemlje koje imaju te svoje razvojne banke, samo taj novac doprinosi rastu. Ovaj easy money koji je radila Evropska unija, on je zapravo korišćen za kupovinu obveznica, recimo koje je emitovala Italija, da bi se finansirao budžetski deficit italijanski i tako dalje. Znači, odlazilo je pretežno u potrošnju i nije uopšte odlazilo u proizvodnju. Prema tome, posle godinu, dve ili tri, kada taj novac, jer Friedman je rekao, ako štampate sad veliku količinu novca, treba da prođe 18 do 24 meseca, to je takozvani time lag, jel, da se taj novac efektuira u rastu cena. I vi sada, pošto ga niste uložili u proizvodnju, imate rast inflacije. Inflacija je jednim delom rezultat toga, jednim delom rezultat pogrešne energetske politike i, naravno, nema rasta zato što taj novac i nije bio namenjen rastu. Slična je situacija i sa Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države kroz taj novac finansiraju svoj budžetski deficit, finansiraju razne oblike potrošnje, finansiraju svojih 800 baza širom sveta, ali opet taj novac najvećim delom ne ulažu u rast proizvodnje.
I to je problem što je, recimo, u Americi ulagati u proizvodnju, šta to znači? Kad je njihova industrija pala negde na negde 10-11% GDP-a njihovog, za razliku od kineskog
koje... Kad su većinu tih sektora ugasili, a outsourcovali ili izmestili izvan Amerike u potrazi za visokim profitom i niskim troškovima.
Ili na šta liči njihova u mnogim delovima infrastruktura, saobraćajna infrastruktura i ostalo.
To moram da kažem, se lično uverio poslednji put kad sam bio u Americi, prosto nisam mogao da verujem, a nisam pre toga bio nekih 10 godina, nisam mogao da verujem koliko je opalo. Zapravo, evo šta vam kažem, kada na JFK aerodromu u Njujorku, to je bilo 2018, ne znam da li se nešto promenilo među vremenu, nije bilo wireless interneta nigde.
Ja mislim, u svom predizbornom programu bio nagovestio da će ne znam koliko hiljada milijardi da uloži upravo u putnu i drugu infrastrukturu, znači to je bio jedan važan element njegovog programa. To, da, to se da. Sećam kao danas.
Ali kolega Korkorović, da sam baš na ovo da se nadovežem na profesor Dimitrijević ulaganje u te vojne baze širom sveta, intervencije i tako dalje. Da sam postavio pitanje, otkud uopšte je potreba u ovom drugom delu sveta, odnosno globalnom jugu, potreba da se, gde je objašnjenje, zašto je postala potreba da se uspostavi nekakav međunarodni poredak koji će biti drugačiji od ovog poretka američke dominacije?
Pa, prvo, kad govorimo o tom poretku koji oličava hegemon Sjedinjene Američke Države, to je takozvani poredak zasnovan na pravilima. To nije poredak zasnovan na zakonima i na povelju Ujedinjenih nacija.
U čemu je razlika? Ajde razjasnimo
to. Razlika je u tome što je zakon nešto što je doneto na osnovu i produbljenih i promišljenih odluka i doneto na osnovu nečega što je neko zakonodavno telo. Pravila su izvedena iz zakona, znači ona su određene pravne niže vrednosti i njih mogu donositi i vlade, a ne recimo skupštine. Da postoji globalna skupština, ona bi ih donosila. To je, a druga stvar je što su ta pravila i ukupan međunarodni poredak je zasnovan odmah posle Drugog svetskog rata. Njega su veliko krojile sile pobednice, znači Sjedinjene Američke Države, Rusija, Velika Britanija i Francuska. S time što se Rusija relativno brzo povukla iz tog procesa, ona je recimo u Bretton Woodsu bila samo posmatrač, nije bila punopravni učesnik. I Rusija nije prihvatila međunarodne organizacije i propise i pravila koji su bili sve negde do pred kraj 50-ih godina. Kina je bila u građanskom ratu u to vreme. Kina nije učestvovala. Indija je bila britanski dominion. Praktično jedan mali broj, da tako kažem, ajde recimo izuzetak je jedna Etiopija koja je bila nezavisna afrička država. Čitav afrički kontinent, veliki deo azijskog kontinenta, neki delovi Latinske Amerike nisu bili slobodni. To je danas ta većina koja želi da se čuje njen glas i ono što kaže premijer Modi, mi želimo više demokratije, više pravde, više ravnopravnosti i šta reče četvrto, više predvidljivosti. To su te osnove toga. E sad ja bih samo malo da se vratim, ako mi dozvolite, na ovo računanje ukupnog društvenog proizvoda. Kada se tiče Rusije i zašto je u stvari jedna od velikih grešaka zapadnih stratega bilo to podcenjivanje ruskog ukupnog društvenog proizvoda i zašto su Rusiju predsednik Obama, predsednik Biden, pre njih John McCain nazivali benzinska pumpa sa nuklearnom bombom. Jedna, upravo to što je gospodin Dimitrijević, profesor Dimitrijević pominjao, način izračunavanja ukupnog društvenog proizvoda. Prema nominalnom ukupnom društvenom proizvodu Rusija je do pred kraj ove godine bila na 11. mestu u svetu. Sada se popela, gle čuda, usred sankcija na 9. mesto.
Što je paradoks svoje vrste, ali zapravo lako objašnjen problem.
Međutim, ukoliko se primeni kriterijum paritet kupovne moći, koji znači uzima u obzir takozvane tržišne cene, koliko će vas koštati u Srbiji jedan hamburger, a koliko dolara u Americi, onda se Rusija penje na 6. mesto.
U nivou Nemačke
vrlo je mala razlika.
Mala razlika. Međutim, profesor Sapir smatra da je Rusija već peta A jedan londonski institut koji je povezan sa ekonomistom britanskim magazinom, koji ipak ne možemo da smatramo proruski orijentisanim, takozvani World Economic Research, on je izračunao da je u stvari Rusija u ovom trenutku ispred Nemačke, ako se računa i takozvani neformalni sektor. Upravo ono što ste spomenuli, prihodi od prostitucije, droge i ostalog, mislim, to je generalno, ne u slučaju Rusije. I po tome ispada da je Rusija pretekla Nemačku, da Rusija učestvuje sa 3,3% u ukupnom globalnom GDP-u i da joj fali 100 milijardi da bude potpuno izravljena sa Japanom, da je njen ukupan društveni proizvod, uračunavajući i taj neformalni sektor, negde 5,54 biliona dolara. Znači, vi srljate u suštini ekonomski rat, u ovom trenutku ekonomski, još uvek ne otvoreni vojni rat NATO-a prema Rusiji, nemajući u vidu ili zanemarujući potpuno ekonomsku moć Rusije, njeno prostranstvo, njene izvore minerala, energenata i ostalih sirovina, i također ne uračunavate ono što je dosta i subjektivno, a to je taj genetski kod jednog naroda koji je vekovima bio na vetrometini istorije i koji je stalno bio pod negde 10 ili 12 velikih neprijateljskih kampanja. Spominjem samo recimo Napoleona ili Hitlera, da ne govorimo 10 ili 12 ratova sa Švedskom ili Turskom.
Ja. I Sergej Lavrov, ruski šef diplomati, baš danas govorio, pa pored ostalog i o ovoj našoj današnjoj temi, odnosno nastanku multipolarnog sveta, pa, a rekao je pored ostalog i da je ovo što NATO danas radi, da je nastavak onoga što su radili i Napoleon i Hitler, baš je tako, i znači da je prosto to kontinuitet tih zapadnih pokušaja da se opljačka Rusija. Ali ajde da pokušamo još malo da se zadržimo na tom pitanju, profesor Dimitrijeviću, ne tražimo vas sad samo ekonomsku analizu, već prosto mišljenje jednog mislećeg čoveka, dakle u čemu je suštinska razlika između ova dva poretka. Lavrov kaže, evo citirat ću ga, zapisao sam, doduše rukopis mi je takav da jedva čitam, ali kaže, ne radi se o Ukrajini ovde, o sukobu Ukrajine, već o borbi za novi svetski poredak između onih koji veruju da svet treba da im bude potčinjen i onih koji žele da svetski poredak bude demokratski. Upravo su o tome govorili i predsjednici Rusije i Kine, Putin i Xi Jinping, oni u deklaraciji koju su potpisali početkom februara prošle godine, govorili su o demokratizaciji ukupnog svetskog poretka, koja se ogleda u tome da se nikome ne nameće neko određeno društveno uređenje, odnosno da se svakome dopusti da bude ono što želi, opet nasuprot ovime koji... Gde vi vidite suštinsku razliku između dva sveta?
Ima jedan dobar tekst koji je Slobodan Antonić napisao, koji kaže u stvari da Rusija sada zapravo radi u interesu borbe protiv neokolonijalizma ili antikolonijalizam. Znači, ovo je jedna antikolonijalna politika, jer koliko god mi hteli da priznamo ili ne, znači kolonijalizam i neokolonijalizam, kao liberalizam i neoliberalizam, prisutni su i do dana današnjeg. Promenjena je forma, ali je suština zavisnosti zemalja trećeg sveta i dalje ostala. I strahovita je potreba tih zemalja, znači, da se pojave okolnosti i faktori koji će ih ohrabriti u dekolonizaciji i u oslobađanju od onoga što je obrazac Zapada. Jer, nažalost, za svet i za te zemlje obrazac Zapada je bio nametanje određenih modela razvoja i ekonomska zavisnost.
U cilju izrabljivanja ospendala?
Jeste, u krajnjoj liniji, odnosno pre svega u cilju iskorišćavanja tih zemalja i njihovih resursa. Evo sad priča apropo Međunarodnog monetarnog fonda. Međunarodni monetarni fond pre svega insistira na stabilizacionim politikama, a ne na razvojnim politikama. Zašto? Zato što neka zemlja se zadužuje i ako ima stabilnost, ona ima i pretpostavke da taj dug može da vrati.
Plus kamatu, tome, samo da spomenem.
Prema tome, to je ono što njih prvenstveno interesuje, rast i razvoj im između ostalog nije u fokusu i zato što zemlja koja raste i razvija se nema potrebe da se zadužuje. Prema tome, treba se stalno nalaziti u svojevrsnoj dužničkoj zamci, da se stalno zadužujete i da vam se stalno uslovljava ekonomska politika i zato se stalno insistira na stabilnosti, a ne na rastu. To je jedan primer.
A da dodamo, kad smo kod MMF-a, da. Amerika je najveći akcionar u MMF-u, yes, faktički yes. Po strukturi odlučivanja, oni imaju jedini pravo veta.
To je ovo što je gospodin Korkodelović govorio, znači taj međunarodni ekonomski poredak je u suštini duboko nepravedan. On je stvoren u vreme kada je Amerika bila velika zemlja, velika pobednica, čak nije prihvaćen onaj Keynesov koncept koji je bio mnogo prihvatljiviji za zemlje u razvoju, jer Keynesova ideja je bila da MMF raspolaže mnogo većim sredstvima, da ima svoju novčanicu, svoj novac koji bi se zvao bankor i da zemlje u razvoju mogu da koriste ta sredstva bez bitnih političkih uslovljavanja, nego kao mehanizam koji treba zaista, kao što i trebalo da bude njegova svrha, da pomaže zemljama da izađu iz platno bilansnih problema. E sada to je sve, znači, palo u vodu i sada šta se dešava? Recimo, čitao sam nedavno neke materijale, znači postoji format BRICS, jel to svi znamo šta je, ali postoji format BRICS Plus. To je Kina pre nekoliko godina dala inicijativu, ideja je zapravo bila da se prikupe i povežu sve zemlje ekonomskog juga, znači to je takozvani treći svet, jer to je Dugin pisao, postoji prvi svet, to je kao zapadni, pa je Rusija i ta i njena interesna sfera bila drugi svet i postojao je treći svet, jel to je sad
sve ostalo.
Sve, da, krajnje uslovna podela. Ali treći svet, siromašniji jug i tako dalje, oni vide sad BRICS kao forum, preko BRICS Plus, znači preko raznih vrsta asocijacija, kao što je Mercosur u Latinskoj Americi, nekoliko asocijacija u Africi, ASEAN u Aziji i tako dalje, koji bi bili opet model kako bi ove zemlje sarađivale sa BRICS-om. Dalje, BRICS ima svoju novu razvojnu banku, početni kapital je bio 100 milijardi dolara. Ideja je opet bila da se malo relativizuje pozicija Međunarodnog monetarnog fonda. Pa postoji Azijska investiciona infrastrukturna banka koja već u priličnoj meri zamenjuje ono i predstavlja alternativu onome što rade MMF i Svetska banka. Pa onda postoje vrlo ozbiljni zahtevi, znači da se reformiše Svetska trgovinska organizacija koja je uglavnom bila nemoćna u situacijama kada su Sjedinjene Američke Države i bogate evropske zemlje u poljoprivredi recimo nametale protekcionističku politiku. Znači, traži se zaštita intelektualne svojine i prava bogatih zemalja, ugovora i tako dalje, ali kad treba da se, pa pazite u čemu je recimo fenomen kokaina. Pa Amerika je isključivo krivac ili da kažemo zaslužan pod znacima navoda za kokain. Amerika daje strahovito visoke subvencije svojim farmerima, tačno za one proizvode koje bi mogle da proizvode kolumbijski seljaci. I kolumbijski seljaci ne mogu da budu konkurentni u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Prema tome oni moraju da proizvode još jedini proizvod koji u tim uslovima super uspeva, to je kokain, odnosno koka iz koje se izdvaja taj ekstrakt. I to je poznata stvar, jer mnogim ekonomistima i ne samo ekonomistima, kada bi Amerika smanjila subvencije na svoje poljoprivredne proizvode, nestao bi kokain, bi se sveo na kriminalni procenat, a ne bi od toga živelo 40% stanovništva. To je recimo jedan primer toga. Prema tome, da završimo otprilike ovim u ovom delu. Koliko Rusija snažnije bude insistirala na većoj ravnopravnosti u međunarodnim odnosima i koliko to više bude demonstrirala, utoliko će njena pozicija u svetu biti jača, zato što vi ne možete da srušite međunarodni poredak samo lepim rečima, nego na kraju krajeva i mišićima. Na tome sve oči su uprte u Rusiju, zato nema sankcija Rusiji, zato nema ozbiljne osude i zato se javljaju mnoge inicijative koje zapravo ohrabruju i Rusiju i taj multipolarizam.
Rusiju zovu, čak neki ruski teoretičari prihvataju možda pod navodnicima ili ironično, revizionistička sila. jer ona u stvari taj poredak zasnovan na Bretton Woodsu želi i sada, a to ste vi potpuno u pravu s time što možda ljudi ne vole o tome mnogo da pričaju, jer rat jeste grozna stvar, ali vi ponekada morate, da bi izlečili čir, vi morate da ga presečete. Da
na ljutu ranu, ljuta trava.
Da, i ovaj...
Nekoliko pitanja važnih je pokrenuto sada, pa ajmo nekako jedno po jedno. BRICS, Šangajska organizacija za saradnju, uopšte ti mehanizmi, kolega Korkodeloviću, koliko su značajni za ove procese koje govorimo i kada su pokretani, da li je trebalo baš da posluže ovim? Ona, to je stvaranju jednog nezapadnog modela, pa da su do sada išli ispod radara u tom smislu, makar šire svetske javnosti, a sad tek počinjemo negde da shvatamo koliki je značaj, kažemo, uspostavljanja tih mehanizama saradnje.
Počinjemo da shvatamo mi, ali počinju da shvataju i niz drugih zemalja, to je i doktor Dimitrijević govorio, to je vama veoma dobro poznato, naročito od ovih poslednjih samita koji su bili u Uzbekistanu i BRICS-ov summit u Pekingu, virtuelni. Sve veći broj zemalja podnosi zahtev za ili pominje da će podneti zahtev za članstvo. Alžir je podneo. Alžir možda nekome deluje kao egzotično mesto, međutim to je zemlja koja je najprostranija u Africi, značajan izvoznik energenata, naročito u Evropu, i Evropa je ovih dana nastoji da odobrovolji Alžir što je moguće više i njegovih 40 miliona stanovnika koji se veoma opet dobro sećaju svoje kolonijalne prošlosti, svega što su doživeli za 140 godina vlasti Francuske. Jednostavno, BRICS je do sada bio pre svega ekonomska grupacija. Šangajska organizacija za bezbednost, kao što i kaže njen naziv, ona je bila pre svega usmerena na osiguranje bezbednosti Rusije, bivših republika Sovjetskog saveza i Kine, pre svega od terorizma, ali i od spoljne opasnosti. Međutim, sada Šangajska organizacija počinje, i to se naročito u ruskoj literaturi spominje, da bi ona trebalo da ima i jednu ekonomsku dimenziju više, da bi ona trebala kao BRICS da ima razvojnu banku. Recimo, ta razvojna banka je interesantna kako je to umreženo u BRICS-u. Tradicionalno, najviše sredstava je dala Kina. Kina je dala i sve lokaciju u Šangaju i tako dalje, ali je predsednik banke jedan od ili neki od poznatih indijskih bankara. Do sada je takva praksa, recimo, bila. Uopšte, taj BRICS i ono što se sve češće pominje, BRICS i plus, oni bi mogli, prema ruskom ekonomisti Lisovoliku, koji nije samo ruski ekonomista, jer je radio veoma i u Evropskoj banci za obnovu...
I koga sam ja lično upoznao u Beogradu.
Eto.
Sticajem okolnosti je bio pre jedno mesec dana ovde.
Nisam pročitao to. To je bilo, recimo, vredno imati intervju sa njim. Lisovolik smatra da bi taj BRICS plus, povezujući se na regionalne ekonomske integracije, Mercosur u Latinskoj Americi, organizacija za ekonomski razvoj Juga Afrike i tako dalje, čijem sam ja osnivanju pre 40 godina osnivao.
Da ne može čovjek da popamti.
Moglo bi da obuhvati više od 100 zemalja sveta. To je otprilike ono što pokret nesvrstanih ima u ovom trenutku, i to je ona većina koja postoji u Ujedinjenim nacijama kad odbijete onu zlatnu milijardu koja kako je opet lepo primetio jedan kolumnista međunarodni, kaže, to se zove samo zlatna milijarda, ali tamo samo desetak miliona ljudi jesu milioneri i milijarderi.
Oni 1% famozni, koji, evo, čuli smo i podatak koliko su se obogatili, a to je na račun zapravo svih da, ostalih. Da. Ali, profesor Dimitrijević, ajde da je spomenuo smo u nekoliko navrata tu razvojnu banku BRICS i uopšte uticaj BRICS-a na ove procese o kojima govorimo u smislu izgradnje jednog alternativnog finansijskog sistema. Želim da citiram nešto što je danas baš za Sputnik rekla već spomenuta ministarka spoljnih poslova Južne Afričke Republike. Dakle, kaže sledeće: oduvek nas je zabrinjavala dominacija dolara, zato i moramo da mu tražimo alternativu. Kaže, trenutni sistem privileguje veoma bogate zemlje, dok za ostale plaćanje u dolarima predstavlja veliki izazov, jer košta mnogo više imajući u vidu naše različite valute. Kaže, treba razviti pravedniji sistem i o tome razgovaramo sa ministrima BRICS. Pa dodala da je upravo u tom cilju 2014. je osnovana ova nova razvojna banka BRICS-a. Kaže sledeće, kaže, unutar BRICS-a tražimo način da ova nova razvojna banka i druge institucionalne forme mogu da pomognu da razvijemo pravedniji sistem plaćanja. Ok, vidimo da se često da se upotrebljava, se insistira na toj reči pravedniji, ali mene više zanima ovaj deo koji se odnosi na stvaranje alternative dolaru. Samo još jedan detalj. 24. februara, eto baš tog dana prošle godine, je Univerzitet u Cambridgeu objavio jednu opsežnu studiju gde su analizirali da li je BRICS koalicija za dedolarizaciju, tako je, to i stoji u naslovu, i na kraju dolaze do zaključka da jeste, opet analizirajući sve ono što su radili. Dakle, moje pitanje za vas, da li iz ovoga možemo da zaključimo da se na stvaranju alternative, o čemu se nije govorilo mnogo, tek je nedavno počelo da se govori, da se na tome zapravo radi makar od te 2014. kada je osnovana ova banka. I da li je to zapravo izvesnije nego što možda deluje na prvi pogled?
Ja mislim da jeste izvesnije, samo naravno to će biti ipak jedan dugoročni proces. Pazite, tu ima nekoliko stvari. Recimo, pre nego što, znači, analiziram taj deo, jedna stvar koja trenutno, u kojoj BRICS i ova ekipa okupljena oko BRICS-a može da pomogne, znači, jeste glasačka mašina u međunarodnim ekonomskim organizacijama. Vi ste pomenuli, recimo, SAD, ne znam, ima nekih 30-35% kontrolni paket glasova u okviru MMF-a. I čak i kad bi, recimo, se postojala želja izvršnih direktora MMF-a da nešto menjaju, uvek postoji, kaže, zamenik izvršnog direktora MMF-a koji je izvršni direktor MMF-a iz Evrope, a zamenik je iz Amerike, iz SAD-a. I on vodi u krajnjoj liniji glavnu reč, to je siva eminencija Međunarodnog monetarnog fonda. I tu se blokiraju, znači, sistemom glasanja sve promene. E sad, ovde je jedna od prvih ideja da se utiče, znači, na sistem glasanja u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, u Međunarodnom monetarnom fondu,
u postojećim, dakle,
institucijama. U postojećim institucijama i tako dalje, u Ujedinjenim nacijama, u raznim pratećim organizacijama vezanim za Ujedinjene nacije i slično. To je, znači, jedan vrlo praktičan cilj, jer pazite, vi možete mnogo da pričate i da filozofirate kao što su radili nesvrstani, ali morate da imate konkretne instrumente. Znači, morate da imate vojsku ili moć da biste se suprotstavili NATO, ne vredi vam priča. Morate da imate razvojnu banku koja ima neki kapital i tako dalje. Morate da imate glasačku mašinu ili da ona s vremena na vreme po jedinim krupnim pitanjima deluje kao alternativa kolektivnom zapadu. Znači, to su realne manifestacije moći, realni instrumenti moći. Dalje, dolar je realna moć, prema tome vi morate da izađete pre ili kasnije sa alternativnom valutom.
Da li ovo među korak sad što se prelazi sve više na trgovinu u uzajamnim valutama?
Pa to je ova analizirala, ova Gita Gopinath, jedan od izvršnih direktora MMF-a, i ona je rekla da se uočava fenomen, znači, tih regionalnih valuta. To je prvi korak. A onda, znači, može da se, odnosno, prvi korak je zapravo da idete kroz neke vrste bilateralnih aranžmana između različitih zemalja. Jer pazite, šta je između ostalog, recimo, ako trgujete, Rusija sada trguje u juanima sa Kinom, u rupijama sa Indijom, u randovima sa Iranom, jel? I u El Rand, iranska valuta.
Rial.
Eto, Rand je južnoafrička.
Rand je
južnoafrička. ili ne znam sa lirom, sa Turskom, vi zapravo tako izbegavate sankcije. Znači, to je jedan od razloga. E sada, sledeći korak bi bio, znači, kreiranje određenih regionalnih valuta koje bi bile alternativa dolaru. I to je ono što sad pokušava da se uradi u okviru BRICS-a. Gde bi opet u okviru te, da tako kažem, ključnu reč vodio juan. Pa sad se javlja takođe ideja, znači, da se kroz ove, da kažem, kriptovalute, jel, koje bi bile opet pokrivene zlatom i tako dalje.
Ili makar korišćenje te tehnologije, to je i Putin
ili
govorio.
Ili korišćenje te tehnologije da se delom izbegnu sankcije i da se stvori postepeno alternativa. Tako za očekivati je, znači ako BRICS naraste, da će on stvoriti alternativni platni sistem, jer pazite šta je u stvari, gde se upalila crvena lampica svima, kada je Zapad zarobio 300 milijardi dolara deviznih rezervi
ruskih.
Tu su se sve crvene lampice upalile i shvatilo se da mora da se, i kad je Rusija isključena iz Swifta, jel? Znači, na putu je da se stvori, jel, jedinstveni platni sistem zemalja BRICS-a i da se stvori alternativna regionalna valuta koja je predlog postoji već da se zove Bankor i da se jednim delom uzme taj Keynesov predlog. Verovatno bi u prvim koracima u pozadini takvih valuta bila neka vrsta robnog i zlatnog pokrića. A vremenom, kada se stekne poverenje u te valute, kada se sistem uigra, one bi postale potpuno alternativa dolaru. I sada, šta će biti sudbina dolara? Dolar i ovako i onako njegov udeo u svetskom platnom prometu, transakcijama i tako dalje postepeno opada. Ali, ako preživi zapadni blok ovakav kakav je, i to je Branko Milanović nagovestio, da nam mi ponovo idemo u susret nekoj vrsti ekonomsko-hladnog rata, da je epoha globalizma koji je značio rast i tako dalje završena, dolar će se svesti zapravo na dominantno platežno sredstvo u okviru onoga što pretekne od kolektivnog zapada. Šta će preteći, u kom obliku, to ćemo videti. I to je jedan proces koji će biti po svemu sudeći mnogo brži nego što smo mi mislili.
Samo ja da vam kažem, moram tu da dodam, da spomenem značajnu ulogu koju bi u toj dedolarizaciji mogla da odigra Evroazijska ekonomska unija i naš umiljeni ekonomista Sergej Glazijev, da, jer on već ima dosta razrađen koncept. To je u stvari koncept koji u 90. godinama promovisao Nazarbajev, predsednik Kazahstana, to je njegova ideja bila, interesantno. Glazijev smatra da ta valuta treba da bude na tragu onoga što ste i vi kazali, na osnovu korpe sirovina. I to korpe sirovina koje postoje, koje su dominantne na evroazijskom prostoru. Tako da bi to takođe mogao da bude jedan značajan korak. Međutim, ima i ekonomista kažu polako treba raditi na tome, ali ne treba ni u kom slučaju isključiti dolar, jer bi to onda tek bio nastao haos u kompletnoj svetskoj trgovini. Dolar može da ostaje, ali ne kao oružje. Dolar se koristi sve više kao oružje, kao sredstvo za sprovođenje sankcija.
I to je postalo jasno ovim zamrzavanjem ruskih deviznih rezervi.
Ima nekoliko hiljada milijardi u obveznicama trezora SAD-a, prema tome njoj nije u interesu da dolar potone jako brzo i tako dalje.
Sad, vratit ćemo se na to, ali prije toga, kolega Krkogorović, samo ovo potpitanje. Pa kad govorimo o toj potrebi za dolarom i u brzini kojom će se promjene dešavati, spomenuo sam to u uvodu, Xi Jinping je sad nedavno u Rijadu je objavio svetu da počinje Kina da kupuje naftu u juanima, saudijski ministar spoljnih poslova, kažem, juče u Davosu, Bloomberg je to izvestio, citirao ga je, objavio je svetu da su oni zaista otvoreni i za drugo što nije dolar. E sad, to već stvara potrebu za nečim drugim, odnosno mogućnost da oduzima nuždu svih da imaju samo dolare da bi kupili naftu koja im je neophodna. Dakle, to već otvara, zar ne, otkud sad Saudijska Arabija u čitavu, koja je njena motivacija i kako se usudila uopšte da prekine jedan aranžman koji je strahovito važan, opet i to treba reći, Bretton-Woodski sistem, dolar je imao zlatnu podlogu, sve dok štampanjem novca nije više to mogao da priušti, pa je Nixon napustio tu zlatnu podlogu, a onda je vrlo brzo je napravljen taj dogovor sa Saudijskom Arabijom da o petrodolaru suštinski, odnosno prodaji nafte isključivo za dolare, što je opet održalo potrebu sveta da ima dolare. Sada vidimo, to se gubi. Dakle, strahovito značajan potez.
Apsolutno. Ta izjava, ja sam je isto video, uočio juče, sinoć, i rekao sam samom sebi, ovo je velika stvar. Da ministar financija tako otvoreno kaže, to je jedan veliki korak, međutim to nikako ne znači da će se Saudijska Arabija odreći u potpunosti dolara u svom ogromnoj trgovini.
Ne samo pričamo o svođenju na pravu meru i upravo ono što ste rekli, upravo, da ne bude oružje.
Da, međutim, Bliski istok ostaje, i to su procene stručnjaka i zapadnih i kineskih, u ostalom zato je Xi Jinping i išao u Rijad u decembru. Bliski istok ostaje narednih bar 10 godina kao glavni izvor nafte u svetu. Bliskom istoku je potrebna stabilnost, kako bezbednosna, kako spoljnopolitička, tako i finansijska. I zato to jeste velika stvar što je rekao ministar financija, da ne ispadne da je samo Xi Jinping kazao mi vam otvaramo šangajsku i pekinšku berzu za trgovinu u juanima koliko hoćete. Moguće je da će tako biti i u trgovini Indije, koja je drugi najveći kupac energenata sa Bliskog istoka. Znači, stvari se jednostavno polako dolaze na neku normalu. Ako vi imate 6,3 milijarde ljudi koji u pozitivnom svetlu gledaju na Kinu i Rusiju, a imate 1,2 milijarde ljudi koji gledaju koji negativno gledaju na Kinu i Rusiju, a to je istraživanje koje je prošlo ispod radara Univerziteta Cambridge u oktobru, jedno veliko i značajno istraživanje, onda vi vidite da stvari jednostavno, ono što ja ne mogu da nekim mojim poznanicima i kolegama bivšim objasnim, jeste kad Rasmussen kaže mi imamo 60% svetskog GDP-a.
50 je rekao.
Rekao 50? 50,
da, i Stoltenberg je bio, ako govorimo o istome, to je pre neki dan
imao. Ja sam video 60, 60 sigurno, još uvek me služe naočari. Međutim, on je govorio o nominalnom GDP-u. Samo 41% je prema ovoj londonskoj afilijaciji ovoga ekonomista GDP po paritetu kupovne moći zapadnog tog sveta. 137 zemalja je obuhvaćeno tom analizom, odnosno anketom Univerziteta Cambridge. Oni su objedinili 30 velikih analiza u tih 137 zemalja koje čine 97% stanovništva. Šta hoćete više o egzaktnosti?
Sad, ajde još ovo, taman imamo par minuta do kraja, profesore Dimitrijeviću, naišao sam negde, nije moja misla, nije originalna, ali je dobra, ima Sirius Report, tako se zove taj Twitter nalog, to su neki eksperti sa koji su se igrali na londonskoj berzi, sad su više komentatori geopolitički, London Paul, taj nije važno, u svakom slučaju kaže čovek, skrenuo je
ako
pažnju na detalj.
Ako su se obogatili, sad mogu i da se igraju.
Da, i vrlo je, čovjek koji sad upadljivo insistira na tome da nastaje multipolarni svet, i sad nedavno imao jedan tweet gde je skrenuo pažnju i kaže Bretton-Woodski sistem je nastao posle Drugog svetskog rata kada je Amerika bila glavni kreditor sveta. Kaže, sada je Amerika u poziciji najvećeg dužnika, i kao najveći kreditor moglo je da diktira pravila, ali sada je najveći dužnik, odnosno okreće se to čuveno kolo sreće, rekao smo ove tendencije koje su, ko će pisati nova pravila, može li najveći dužnik da i dalje ostane da diktira pravila, ili su ovi procesi prosto neminovni koji će pre ili kasnije, a izgleda sve da ide mnogo brže nego što se očekivalo.
Sve, po svemu sudeći, sve ide mnogo brže. Prema tome, neko ko je sada da postaje najveći dužnik, teško može više da kreira ta pravila i zato se i dešavaju, znači, ovi procesi. I naravno, oni pokazuju, znači, da dolar, da se u dolar rapidno gubi poverenje. I pazite, vi, ako ste najveći dužnik, vi emitujete taj dolar, ali onda se javlja inflacija u Americi. A inflacija u Americi preti da na dugi rok i na kratki rok podkopa poverenje u dolar, a onda kada dolar počne da, ne znam, devalvira ili da brže mu klizi vrednost, onda tek kreće bekstvo od hartija od vrednosti koje su nominovane u dolarima. Sada još uvek to deluje stabilno, znači visoke su te kamatne stope, relativno visoke koje daje Trezor i tako dalje, to tržište je stabilno, međutim taj sistem se iz dana u dan urušava upravo zbog svih ovih razloga zbog kojih se dolar i koristi kao oružje, jeli, SWIFT, platni promet, platni sistem, elektronski sistem se koristi kao oružje i gotovo sve međunarodne organizacije od FIFA, Međunarodnog olimpijskog komiteta pa nadalje su pokazalo se sve ovo vreme bile instrumentalizovane u korist Zapada, jer Amerika imala 30-ak nekih ratova pa ni jednom nije Međunarodni olimpijski komitet zaključio da treba da je izbaci sa učešća iz olimpijade ili svog članstva i tako dalje i tako dalje. Prema tome očigledno je znači da taj proces ide nezaustavljivo brzo, a najbolji pokazatelj toga su upravo dešavanja na Bliskom istoku, jer dolar je i nastao 73. četvrte onim dogovorom koji je postigla, znači, američka administracija i Nixon sa Saudijskom Arabijom, i sada upravo simbolički tu se najavljuje i njegov kraj u ovom obliku kakav je do sada postojao.
Samo da vam kažem, pitali ste me o izgledima za multipolarni svet. Ne trebaju vam bolje li dokazi, bar je to moj subjektivni osjećaj, od onoga što se događalo poslednja 2-3 meseca. U novembru je bio onaj veliki klimatski summit u Sharm el-Sheikhu u Egiptu, gde su zemlje, visoko razvijene zemlje, konačno pristale da formiraju jedan fond koji će biti korišćen za pomoć pre svega afričkim zemljama u ublažavanju klimatskih promjena. Druga stvar je ono spektakularno svetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru, koje je omogućilo da taj svet u razvoju mnogo više dođe do izražaja. One slike koje su bile nezamislive čak i 2018. na svetskom prvenstvu u Rusiji, kad su uglavnom Evropljani bili posmatrači. Sad ste imali ljude koji su mogli da dođu u Katar, nisu morali da više idu u London ili u Washington na svetska prvenstva i da razmišljaju da li će dobiti vize. Oni imaju pare, ali treba da dobiju i vize. Sad su mogli da posete to, da uživaju u tome da i jedan Maroko uđe u polufinale. Ili ono što se događa, a to je možda jedan od najvažnijih segmenata u kojima se dobija novi hladni rat, a to je sfera zabave. Sve više imate dominantne sapunice iz Turske, Indije, Kine. Sve više imate činjenicu da je, recimo, kriket liga u Indiji sada u istoj ravni što se tiče prihoda od reklama sa američkom rugby ligom, jer je sve popularnija među ljudima koji su bili u nekadašnjim britanskim kolonijama.
nažalost, ne možemo dalje da pričamo, da me vreme isteklo, da ispredni stil, eto i fenomen Indije da postavno spavali, eto biće prilike. U svakom slučaju, gospodo, hvala vam na izvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Bojanom Dimitrijevićem i Borislavom Korkodelovićem. Razgovarao sam o pobuni globalnog juga i o nastajanju novog svetskog poretka. Ja sam Nikola Brzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.